Frú forseti, ég get við heiður mín sem gamal skáta sagt að ég hef engum manni lofað launahækkun en ég væri til í að hækka launum við Sigurð háttvirtan þingmann Sigurð Kára Kristjánsson því að hann er svo skemmtilegur hér. En ég kem hér upp, frú forseti, vegna þess að hér hafa spunnist umræður það með hvaða hætti ráðherrar eigi að sitja fyrir svörum og hver á réttur þingmanna til að spyrja á. Ég þeirra skoðunar að skipti mjög miklu máli að háttvirtir þingmenn þeir hafi alla möguleika til þess að spyrja hæstvirtar ráðherra út úr. Og ég kem hér þess vegna aðalega til þess að ítreka það sem ég hef áður sagt hérna við umræður á þessu tagi að ég tel að það væri mjög vel til fundið að framkvæmdavaldið að fulltrúa þess sætu fyrir svörum á hverjum degi. Að hér væri hálftími upphaf í hvers þingdags þar sem allir ráðherrar sem að gætu komið því við sætu fyrir svörum. Og ef að menn eru út á landi vegna annað eða einhverra slíkra hluta þá er það í lagi. En þeir sem að gætu komið því við, þeir eiga að vera hér og háttvirtir þingmenn, eiga að fá að spyrja þá spjörunum úr á hverjum einasta degi.
Þá tekur næst til máls fundarstjórn.